Yahudo asosiysini boy bergan odam. Yahudo qanday odam edi deb o'ylab qolgan paytlarim bo'lgan. U qanday ko'rinishda edi? O'zini qanday tutardi? Uning do'stlari qanday odamlar edi? Hozir ko'ryapmanki, u haqda umum qabul qilgan namuna bo'yicha muhokama qilgan ekanman. Menga u chayir, soqolli, o'tkir nigohli, dog'uli, boshqa havoriylardan alohida ajralib turadigan odam bo'lib tuyulardi. Birovni yoqtirmaydigan, o'z qobig'iga o'ralgan. Bo'lmasam-chi, axir u sotqin va xiyonatchi. Balkin ota-onasining ajrashib ketgani unga shunday ta'sir qilgandir va u bolaligidanoq yovuz bo'lgandir. Endi esa bunday tasavvurning to'g'riligiga ishonchim yo'q. Bizda Yahudo nimasi bilandir boshqalardan ajralib turgani haqida hech qanday dalil yo'q. Qutlug' kechlikda Iso shu dasturxon atrofida sotqin o'tirganini xabar qilganida, hamma havoriylar birdaniga Yahudoga tikilib qolgani qayd etilmagan. Yo'q, menimcha bu odam haqida bizda oldindan bila turib hosil qilingan tasavvur mavjud. Ehtimol u butunlay boshqacha bo'lgandir. Qotma emas, balki ikki yuzi qip-qizil olmadik. Makkor va xumraygan emas, balki kirishimli va quvnoqdir. Badjahl va o'z qobig'iga o'ralib olgan emas, balki to'la ochiq va xayrxohdir. Kim bilsin? Biz Yahudo haqida ko'p narsalarni bilmaymiz, lekin bir narsani aniq bilamiz. Unda ustoz bilan o'zaro tushunish bo'lmagan. U Iso bilan tanish edi, ammo uning qalbini bilmasdi. U Masihning nutqlarini eshitardi, lekin ularni tushunmasdi. U xudojoy bo'lgan, ammo xudo bilan yaqin munosabatda emasdi. Qutlug' kechlikda dasturxon atrofida o'rlashib yurgan shayton xudomizni sotishga layoqatli bo'lgan odamni izlardi. Iso bilan tanish bo'lgan, lekin uni anglay olmagan odamni. Masihning xatti-harakatlarini ko'rgan, ammo shu bilan birga Masihning asosiy vazifasini nazardan qochirganni. Yahudo aynan shunday edi. U xudoni tan olardi, lekin insonni tan olmasdi. Sotqin bizga abadiy saboq berdi. Iblisning eng vayronkor qurollari jamoatdan tashqarida emas, balki uning ichida. Gollivudning buzuqligi yoki Washingtonning sotiluvchanligi jamoatni halok qila olmaydi. Lekin uni ichki zang yemirishi mumkin. Uni Isoning nomini olib yurgan, lekin hech qachon uni bilmaganlar halok qiladi. Xudo bilan shaxsan munosabatga ega bo'lmagan taqvodor odamlar halok qiladi. Yahudo diniy kiyimlarga o'ranib olgandi, ammo hech qachon Xudoning qalbini bilmagandi. Keling, maqsadimiz Xudoni bilish bo'lsin. Teran bilish. Sizningcha Yahudoga tinatning qaysi jihatlari xos bo'lgan? O'zingizda-chi shunday jihatlarni topmayapsizmi? Udumlar va samimiy munosabatlar o'rtasidagi farq nimada?